Ви відчуваєте на собі тягар невиліковної хвороби? Вам здається, що немає виходу з важкої ситуації? Світло підтримки віднині буде з вами і спробує допомогти вам.
Ми вітаємо усіх, хто зараз слухає Світле Радіо. Час програми «Світло підтримки» в ефірі. І, як ми анонсували, в нашій студії в гостях Олена Сяніцина. Вона представляє благодійний фонд «Таблеточки». І не тільки, ми поговоримо про це. Олена, привіт.
Привіт.
Фонд існує з 2011-го, здається, тобто вже 8 років.
Так.
Кілька слів, як ти почула про нього, дізналася і приєдналася? І чому?
Я не дуже пам'ятаю, коли це було, але думаю, що одразу, як він з'явився, ініціатива, да, тому що фонд з'явився десь декілька років.
Це
після...
починається, як правило, з людини.
Да, все починається з людини. І так, як історія фонду – це історія про те, як люди об'єдналися через Фейсбук, то, звичайно, я дізналася про це через Фейсбук. То майже одразу, тому що з засновницею фонду Олею Кудіненко дуже багато було у мене спільних знайомих, які просто підтримали її ініціативу. Да, мені це теж сподобалось, я теж підтримала. Була така акція у фонді «Кошельок і жизнь». Ну, тобто я просто одного разу приєдналася тим, що поставила цю там баночку для збору коштів у себе в офісі і долучила якби своїх колег. Тоді я працювала в газеті «Комерсант». Я їх долучила до збору коштів. І таким чином почалася моя історія, да, власне, особиста з цим фондом, тому що так чи інакше там були, долучалися до інших якихось акцій, і так ми познайомилися з Олею. Потім ми переписувалися через Фейсбук, і одного разу я пам'ятаю, що я дивилася на їхню сторінку, у офіційну сторінку фонду, тоді ще не фонду, і мені щось здалося, що в них якось трошки змінилася комунікація, мені не дуже подобалися пости, які були у Фейсбуці. Я так ще подумала, ой, треба, я би так зробила, потім подумала, я би ще от так зробила. Ну, і якось в цей момент, коли я почала це думати, Оля до мене написала...
Журналістська твоя хватка почала давати
я тоді, була журналістом. І я пам'ятаю, що Оля мені запропонувала вести Фейсбук-сторінку якраз фонду. Тобто, коли ти думаєш, що щось не так, будь готовий це виправити самостійно.
Та, бачиш, проблему вирішується.
Да. Але до того я почала просто писати історії про дітей. Тобто, я свої журналістські навички використовувала для допомоги. Тобто, можна допомагати не тільки грошима, а можна допомагати своїми знаннями і уміннями. Я пам'ятаю, що це був 2014 рік, вже після того, як я багато разів там якось долучалася до акцій фонду. Десь в кінці літа я написала першу історію про дитину, які потрібні були кошти, збір великої суми грошей на лікування за кордоном, тому що в Україні ці дитині не могли допомогти. І для цього потрібно було написати текст про цю дитину, тоді тексти виходили на «Українській правді». І так почалася от моя така співпраця саме як журналіста з фондом, потім почався... вже історія проведення Фейсбук-сторінки, там Інстаграм, тобто якби така комунікація. А потім, вже десь за декілька років, я вже долучилася до команди повністю і почала керувати освітньою програмою для лікарів і медсестер вже в фонді. Тобто я за цей час вже встигла отримати другу вищу освіту в сфері охорони здоров'я і так далі.
Ну, власне, якщо ти тепер освічуєш інших, так? А в чому це полягає? Ти кажеш, освітня програма для лікарів і медсестер. От
я, да, я особисто не займаюся освітою, да, лікарів, тому що для цього є професіонали. Але загалом ця програма направлена на те, що у нас є ряд, цілий там ряд лікарень, да, з якими ми співпрацюємо, де ми допомагаємо дітям, і ми розуміємо, що можна допомагати, потрібно допомагати не тільки ліками, там, медикаментами, якимось там обладнанням, а потрібно ще допомагати лікарям і медсестрам ставати, ну, постійно підвищувати свої знання. Цього дуже їм не вистачає. І в рамках нашої програми, по-перше, ми даємо можливість лікарям і медсестрам на якісь закордонні стажування, ми організовуємо такі, тобто ми аналізуємо, що їм потрібно певним командам, да, і далі вже рухаємося по якомусь там плану. Тобто це можливість закордонні якісь практичні воркшопи, якісь стажування, це в Україні також. Також ми самостійно можемо щось організовувати, просто запрошуємо фахівців сюди. Також ми перекладаємо медичну літературу, якісь медичні протоколи, останні якісь новітні сучасні статті, які виходили на цю тематику по запиту, звичайно, медиків. Також у нас є пілотний проєкт з Охмадитом, тобто там є ціль, декілька направлень, за якими потрібно, ну, за якими ми працюємо. Це нейроонкологія, це трансплантація кісткового мозку, онкогематологія і лікування ретинобластом, це рак сітківки ока. І за цими направленнями є цілий ряд людей, які закріплені, ну, за цими направленнями з різних відділень. Це і онкологи, це і анестезіологи, і радіологи, і гематологи, і дуже багато різних фахівців, і медсестри. І наш план, щоб от за направленнями тренувати цілі команди, да, по тим, тренувати тому, ну, от по плану, який ми там намітили. Наприклад, якщо потрібно впровадити якісь певну нову якусь штуку, да, там, ну, я не знаю, там встановлення іншого типу катетерів, да, бо це там сучасніше, там більш безпечно, менш ризиковано і так далі. Для того потрібно пройти якесь певне навчання за встановленням, доглядом, і весь персонал має знати, як це робити. Це має бути закріплено якимось стандартом. Тобто це отакі, отакі штуки ми робимо, співпрацюємо з командами. І також ми вкладаємося в такі системні речі. Це намагаємося щось змінювати на державному рівні, тобто ми співпрацюємо з там Міністерством охорони здоров'я, з іншими органами влади, які так чи інакше можуть впливати на навчання, на післядипломне навчання лікарів, медсестер і так далі. Тобто це така комплексна у нас є програма, і ми комплексно цим займаємось. Тобто ми, в принципі, всьому, чому ми робимо так системно, масштабно, тому що не хочемо з собою закривати дірки, а хочемо, щоб система працювала самостійно.
Хто сіє слізьми, зо співом той жне. Псалом 125, вірш 5.
В ефірі Світлого радіо програма «Світло підтримки» в нашій студії Олена Сініцина в благодійному фонді «Таблеточки». Вона керівник освітньої програми для медичних працівників з дитячої онкології. А ще хотів тебе спитати про таку ініціативу. Це от теж, до речі, в соціальній мережі стають в пригоді. Сторінка «Відкриті двері реанімації». Так. Я так одним оком дивився, що це за ініціатива і з чого вона народилась. Я розумію, що є, напевно, проблеми, коли навіть близькі родичі, там, ну, це залежить, можливо, від ментальності, може, від конкретних там дирекцій якоїсь лікарні. Ну, от, але, власне, якщо людина в реанімації, то, напевно, це якраз час, коли найближчі хочуть бути з нею поряд кожен день, щоб не втратити можливості, тому що, ну власне.
Так, да, відкриті двері реанімації, або взагалі назва цієї, це адвокаційна кампанія, тобто кампанія за те, щоб реанімації для всіх були відкриті, да, для родичів, і дитячі, і дорослі. І назва цієї кампанії була «Пустіть в реанімацію», це так називався текст, який написала на «Українській правді», вже працюючи у фонді. Це, до речі, така цікава історія, тому що моя співпраця з фонду почалася з історії про Пашу Буханцова. Ну, це був перший хлопчик, про якого я написала, якому потрібна була трансплантація кісткового мозку за кордоном. І це був 2014 рік. А десь за рік чи за півтора Паша став тією дитиною, завдяки якій я написала той текст. Ну і наш фонд долучився до такої от кампанії за відкриті реанімації. І це перетворилося у велику адвокаційну кампанію, до якої долучилось дуже багато громадських організацій, громадських діячів, тому що це не тільки кампанія фонду «Таблеточки», метою якого стало, щоб вийшов наказ Міністерства охорони здоров'я про те, що про вільний допуск 24/7 до родичів у дитячій і дорослій реанімації. Тобто зараз насправді це не заборонено, але все одно кампанія триває, тому що, не дивлячись на наказ МОЗ, багато лікарень ігнорують цей наказ, а багато родичів просто не відстоюють свої права. Да? Але насправді це не заборонено. Є спеціальний там на сайт Reanimation in UA, де можна подивитися про свої права, як їх захистити, якщо вас не пускають до своїх родичів. А якщо повернутися до цієї історії, то з того, з чого почалося, якраз з Паші Буханцова, тобто та перша дитина, про яку написала текст, за рік, за півтора він повернувся в Україну і, на жаль, повернувся на паліативне лікування. Тобто йому не допомогла пересадка кісткового мозку. А італійські лікарі виписали його, і він, ну, з батьками, йому було 5 років, він повернувся в Україну. А коли йому, ну, йому залишалося, ну, не дуже довго, да, тобто, але ніхто не знав скільки, а коли йому стало, йому доволі швидко стало дуже погано, і він потрапив у реанімацію лікарні «Охмадит», і в цю реанімацію його батьків не пустили. І Паша, якби останні свої дні, він був, він, ну, дуже звав свою маму, тата, його прив'язали, якби, тому що, ну, дітей прив'язують в реанімації, і дорослих також, щоб усі ці апаратуру не зашкодити. І Паша кликав своїх батьків, батьки це чули, як він кличе, вони стояли під закритими дверями реанімації і їх не пустили. А вони зверталися до нас по допомогу, щоб ми якось підключилися також, вони скаржилися до головного лікаря і зрештою їх пустили. Коли вони вже прийшли, мама Паші зайшла до палати, на жаль, Паша був вже у комі. Але він ще був живий, і вона сіла біля нього, сказала, що вона його любить, щоб він нічого не боявся, і після того дитина померла. І, звичайно, для батьків це дуже було важко не тільки втратити дитину, а й розуміти, що вони не були останні ці дні, години зі своїм сином, і що їхній син дуже боявся, кликав їх. Ну, тобто вони, звичайно, відчували цю почуття провини. І дуже-дуже-дуже я вдячна особисто, і наш фонд дуже вдячний цим батькам, тому що вони вирішили говорити про це. Попри свій важкий, дуже важкий біль, вони вирішили, що вони розкажуть цю історію. Тобто не дуже багато людей готові про це розповідати. І вони розповіли цю історію, вона була дуже зворушлива, і ми написали про цю історію. Тобто текст був не тільки про історію Паші, він з цього починався. Да? Тобто для нас це було такою вже точкою неповернення. Тобто ми, коли оця історія, ну, просто в нас було дуже багато якихось ситуацій, коли батьків наших підопічних дітей не пускали до реанімації, ми якось там вирішували це питання. А тут ми просто зрозуміли, що це, ну, це край. Якби так далі просто не може бути, і ми маємо щось вирішити на рівні держави. І тоді ми от написали про це такий великий програмний текст, статтю, тобто ми поїхали, я поїхала до Львова, до лікарні дитячої, Західноукраїнський центр, там Чорнобильська лікарня, де ніколи не було закритих реанімацій, де завжди батьків пускали. Ми написали про цей позитивний досвід, ми написали про те, що це насправді не має бути заборонено і навіть за законодавством. Ну, тобто ми, там кампанія адвокаційна, вона тривала десь, здається, рік або півтора, і ми десь півтора роки намагалися дозволити те, що не було заборонено. Тобто, щоб вийшов наказ, який абсолютно, ну, до того, там була і конвенція ООН з прав дитини, яка забороняє розлучати батьків з дітьми, там, і основи законодавства з охорони здоров'я, де теж там написано про дозвіл перебування родичів в реанімації. Але, тим не менше, якби от довелося достукатися до держави, щоб вийшов цей наказ. Я ж кажу, це був не тільки фонду, а це було багато активістів, де багато з яких також втратили своїх дітей в реанімації і їх не пустили. Тобто рушійною силою цієї кампанії насправді були мами, які таким чином якби трансформували свій біль у системну зміну.
Mm-hmm.
Це була дуже крута така штука, і вона от зараз теж продовжується на от рівні вже імплементації. Тобто наказ в 16-му році ми досягли, щоб його прийняли. Ми самі його написали, наші юристи його написали. І от зараз ми домагаємося, щоб, по-перше, біля дверей кожної реанімації був інформаційний плакат про те, що це не заборонено, а це дозволено. І про те, як поводитися себе родичем в реанімації, бо це теж важливо. Тобто родичі теж не дуже часто
Необізнані,
бо ну, вони стресують і без поваги можуть себе поводити, без поваги до медичного персоналу. Ось, ну, тобто, от ми хочемо, щоб, по-перше, ці плакати інформаційні були, і все більше також от в Охмадиті Анастасія Леухіна, одна з співініціаторок цієї кампанії, вона якраз зараз розробляє освітню таку комунікаційну програму для того, щоб навчати комунікації лікар-пацієнт, лікарів в Охмадиті і медсестер. Тобто, ну, роботи ще дуже багато, тому що, насправді, щоб щось на такому рівні змінилося, то потрібно не тільки щось від держави, ще потрібно і від лікарень, але також потрібно від нас з вами, щоб ми відстоювали свої права. Коли їх порушують, не треба нарікати або чекати, що хтось за вас щось зробить. Да? Інколи потрібно самостійно давати якби відсіч. Да? Ну, тобто писати скарги, відстоювати свої якби законне право бути поруч зі своєю рідною людиною. Да. Дитина чи дорослий, ви маєте на це право. І потрібно не боятися, бо люди дуже часто бояться. Теж такий, знаєш, такий страх. Я розумію родичів, які бояться, але не треба робити з лікарів і медсестер якихось монстрів. Да. Ну, вони не будуть заподіювати шкоду вашому рідному. Да. Ну, але просто потрібно...
Так, ті самі проблеми, як нам жити разом, а тим більше, коли така, ну, серйозна ситуація. І родичів можна зрозуміти, їхня рідна людина, так, але і лікарів, ну, людина на роботі, і у неї багато пацієнтів, а не один. І тому вчимося як ставати на місце іншої людини. Адже
я би сказала, бачити в людині людину. Ну, тобто, в іншому. Тобто, я бачу тебе, ти людина, по-перше. А потім вже ти лікар, там, хто, вчитель, ще хтось, міліціонер, поліція, там, ще щось.
І як ти гадаєш, ну, твоя особиста думка, чому, ти кажеш, що це не було заборонено і до цього? Чому ж так траплялося? Ну, хтось скаже жах, хтось скаже, це негуманно, не дозволяти батькам побути останні години життя там з дитиною. Як так? Чому таке ставалося?
Є певні речі, які самі лікарі казали, да, по-перше, що ніби вони таким чином зберігають, ну, тобто це реанімація, і, значить, відвідувачі приносять якусь інфекцію. Але це застаріла якась там інформація, що совєтська, да, там,
ну, я, до речі,
радянська.
Чув, що на Заході це цим неправда. Легше набагато.
Це,
тобто,
да,
там не так бояться зовнішніх, як внутрішньо.
Да.
В лікарнях є от такі,
ти
я не знаю, що це віруси, бактерії, які пристосовані,
да,
до антибіотиків, до всього.
Так, да, найстрашніше для пацієнта – це внутрішньолікарняна інфекція. І зовнішньо її неможливо якби ніяк принести. А вона живе там у воді, в стінах і так далі. А по-друге, це все міф. Ну, тобто про ці інфекції, які приносять люди, відвідувачі, це міфи, тому що головне, ну, тому що самі лікарі і медсестри, вони бігають курити в тому ж одязі на вулицю. Я сама на власні очі дуже часто бачила, да, і лікарі реанімацій. Сорі, я це бачила, і так, ну, і це правда. А це міф, він просто дуже зручний, тому що люди, які не знають про такі нюанси, да, про інфекції, вони такі, а, ну да, інфекція, ну да, розуміємо, да, ну да, не потрібно. Але насправді, от як у Львівській, ну, тобто на Заході це не заборонено, по-перше, ну, відвідувачі мають бути, можуть бути. Окрім ситуації, коли проводяться якісь там маніпуляції або реанімаційні дії. Ну, звичайно, тут не може бути, да, поруч нікого. А друге, руки. Потрібно постійно дезінфікувати руки. Вся інфекція приноситься руками. Тобто в Львівській, у Чорнобильській лікарні просто мам, батьків, там, їх просто вчать постійно мити руки і не торкатися там, пацієнта до того, як ти не обробив їх. Тобто це основа, все. Мити потрібно руки. Це взагалі основа всього, да, там, профілактики інфекційної, да, там, інфекційних захворювань. Постійно потрібно мити руки. І да, внутрішні лікарняні інфекції. Це перший такий міф. Другий, що значить, ми тут рятуємо людей, а ви нам тільки заважаєте. Ну, це теж якби неправда, тому що в реанімації не постійно прямо там стоять, да, і проводять реанімаційні дії. Я думаю, так, знаєш, там дуже, дуже багато певних аргументів, і їх теж можна зрозуміти, але насправді головний аргумент, вони просто вони просто так звикли, нічого не хочуть міняти. Просто це було так, це так заведено, і як по-іншому вони не хочуть знати, зазвичай. Да? Як, ну, тобто це вже більш про якесь таке про людяність, і їм же насправді... Тут два є моменти. З одного боку, їм не хочеться їм не хочеться бачити, як, щоб хтось бачив, як вони працюють, тому що це відповідальність, це більше відповідальності. Да? Тобто їм не хочеться цих очей, які б за ними споглядали, якщо що, там на них капали. Да? Це перше. А з іншого боку, ці очі можуть їм допомагати, тому що ми. Персоналу не вистачає на кожного. Ну, тобто у нас такі якби реанімації, там, я не знаю, одна медсестра на дуже багато ліжок. Да? І родичі зазвичай можуть навіть допомагати. І це може бути ну, класна взаємодія, і це нормально, коли родич стає учасником цього процесу лікувального. Тому що він, ну, коли людина хворіє над її, за її здоров'ям, за її здоров'я і життя бореться команда. І родичі – це частина цієї команди. І пацієнт – частина цієї команди. Він в центрі. Тобто це має бути якась командна робота, взаємодія, і тоді для цього, для усіх це буде якби вигідно. Менше стресу, менше стресу для пацієнта, коли з ним поруч йому менше. Менше стресу для родичів, менше стресу насправді для лікарів. Тобто, але це така штука, яку потрібно якби, ну... Допустити, дозволити собі, да, і ну, це така, це про якісь про ментальні зміни, які просто не робляться отак от одразу. І, до речі, ну, але і теж можу сказати, я теж їх розумію, тому що у нас, наприклад, реанімації, вони не дуже пристосовані до родичів, тому що
все, вони система
постійно,
була інша.
Система була інша, і, по суті, цих родичів нема де там посадити. Потрібно ж забезпечити приватність інших пацієнтів.
От нещодавно
і
десь у Львові
далі.
Відкрили якусь кімнату спеціальну для, щоб батьки могли комфортно проводити.
Да.
Ну,
це
подія для, подія для України. Що такі от.
Да.
А в принципі, в ідеалі це має бути в кожній
в
лікарні.
Теж де... відкрили. В Охмадиті відкрили, вже в Києві є теж.
Ну, слава Богу, тому що...
Кімнати відпочинку, да, це робить фонд Рональда Макдональда для батьків, да, щоб трошки відпочити. Ну, мені здається, це взагалі, це, все це про людяність і про систему для пацієнта, да, а не для лікарів. Вона має бути зручною, і пацієнт має бути в центрі, і його родичі, да, його рідні мають бути в центрі. Це все, от, але я ж кажу, це такі... Ти знаєш, це такі системні зміни, ну, просто я ж кажу, ну, вони не можуть одразу, да? Але от по крапельці, по такі baby steps, воно буде змінюватися.
Це в розрізі от охорони здоров'я саме те, про що говорять, як про громадянське суспільство. Mm-hmm. Що не те, що от, там, ну, держава от побудувала там лікарню, значить, забрали хворого родича, ну, от вони мають з ним там, значить, спеціалісти, а потім, ну, якщо Бог дасть, він одужає, він повернеться додому. А як же бути, якщо ні? Тобто, а де я був? Ну,
да.
І психологічно, от в такі, здавалося б, моменти найскладніші. Ми потребуємо одне одного ще більше.
Угу.
Бути поряд.
Бути поруч, так, да, це дуже важливо. Відчувати це.
Чи були у тебе якісь ну, можливо, відкриття, я впевнений, що були, і якісь складні моменти, коли ти от вовлікалась, залучалась все глибше от в роботу фонду, а значить і бачила лікарню зсередини і долі людей?
Ну, ти знаєш, мені здається, що мені трошки в цьому плані допомагала та моя журналістська робота, да, вміння трошки абстрагуватися. З одного боку, а з іншого боку, ти коли стикаєшся з травмою, да, це воно не може тебе ніяк там не зачепити, але є просто певні правила, да, яких ти намагаєшся дотримуватися, щоб не вигорити, ну, не було вигорання професійного. А там одне з правил – це не прив'язуватися до цих дітей, до цих родин. І головне – це пам'ятати, що саме ти робиш. Ти нікого не спасаєш.
Тобто ти не спаситель?
Ні. І у нас в фонді ніхто не спаситель. Ми нікого не рятуємо. Я навіть мені не дуже подобається таке поняття, як допомога. Тому що коли ти вважаєш, що ти якби допомагаєш, ти трошки себе вище ставиш за інших, да?
Ага, такий ментор, опікаєш когось.
Опікаєш, да? А насправді ми просто поруч, ми частина команди. Це дуже важливо це розуміти, що ти частина просто команди. В цій команді є лікарі, є батьки, є волонтери, є там медсестри, дуже багато людей в лікарні, там є дуже багато родичів, благодійники, ті, хто гроші там дають, да, там, друзі цих там. І це велика теж команда. І ти просто частина цієї команди, і дуже важливо пам'ятати про це. Що ти ти поруч на рівні. Ти на рівні. Ти не оцей допомагаєш, ой, на тобі.
Здорова самооцінка.
Да.
До речі, паралель є от в апостола Павла такий цікавий образ: тіло Христа і члени.
Угу.
Ну, тоді, можливо, про клітини ще не знали, бачили якісь зовнішні, внутрішні члени тіла людини. Сьогодні можна говорити і на інших рівнях, з іншими асоціативними такими моментами, але все одно, ти лише одна з клітинка серед багатьох-багатьох.
Так, і не від тебе залежить, насправді. Від тебе, ну да, в тебе є якась відповідальність за свою роботу.
Ну, як і в кожного члена тіла.
І ти розумієш, що, наприклад, коли я тільки починала працювати в фонді, мені це особисто, да, от я ж кажу, історія Паші, вона мені боліла. Але все одно я розмовляла з тими, хто вже давно займався в цій сфері. І такий є російський журналіст Валерій Панюшкін, він якраз соціальний журналіст, і він такий гуру якраз соціальної благодійної журналістики. Він якраз був журналістом Комерсанту там, в Росії, а я працювала в Комерсанті Україна. І він якраз розповідав, що в нього був такий, що він там дуже до дитини якоїсь прикипів, і потім у нього було таке професійне вигорання, що він не міг працювати і більш нікому допомогти. Він казав, ти маєш пам'ятати, що ти всього лише просто пишеш історію про дитину. Ти не рятуєш, ти навіть не від тебе залежить, чи зберуться кошти завдяки твоєму тексті. Так, це задача, але твоя задача просто написати історію.
Зробити, що від тебе залежить.
Все, що від тебе залежить. Команда там фандрайзингу, які займається збором коштів, вони просто працюють з партнерами, з іншими благодійниками, фізичними особами, збирають ці кошти. Наші дівчата, які там закуповують ліки, вони просто закуповують ліки. Ми нікого не рятуємо. Ми робимо, що ми можемо зробити, оцей ланцюжок. Да? Тобто, і оце, це дуже важливо. Але, звичайно, все одно, от є там, якщо повертаючись до твого питання про те, що там тебе вразило, да? Ну, дуже багато якихось таких історій, не всім навіть можна розказувати. Да? Дуже таких нелегких, але світлих трапляються наші там паліативні програми. Да? Це програма для тих родин, для тих дітей, яким вже медицина не може допомогти, але ми можемо їм допомогти, да? Бути з ними поруч до кінця. Це про життя до кінця. І потім ми підтримуємо батьків вже після смерті дитини, ми підтримуємо батьків також психологічно. Там дуже багато таких історій є, да? І вони все одно так чи інакше тебе чіпляють, тому що до кінця прийняти те, що там дитина на зарі своєї житті, да, відходить до Господа, якби це дуже важко. А це неможливо, до цього неможливо звикнути. Да? Але ти намагаєшся просто від цього трошки відсторонитися. Ти поруч робиш, що можеш, приймаєш те, що інколи це не допомагає, але не тому, що хтось погано там спрацював і так далі. Просто так мало бути. Але все одно ця родина не була полишена. В неї були всі рівні шанси, якби на рівні умови, на тому рівні, якої ми можемо забезпечити і так далі. Але головне взагалі враження, якщо так підсумувати, від роботи в цій сфері, я би, мабуть, так для себе назвала сфері змін, да? Це люди все одно, да? Це люди. Це коли чоловік чоловіку чоловік. Тобто, і це дуже багато історій саме про це.
Дякую, Олено, що знайшла час на нас, на слухачів Світлого Радіо. Боже, благословінь тобі і твоїм колегам.
Всім також.
Змініть фокус вашої уваги. Подивіться на свою біду крізь призму Христа і Ісуса. На фоні страждань Христа, які Він витримав і переміг заради вас, будь-яка біда почне зменшуватися у розмірі і виглядатиме, наче маленька хмаринка на безкрайньому небосхилі вічності.